Suntem în studiul nostru despre sfințenie, despre importanța ei, despre criza de sfințenie care se resimte astăzi în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și am ajuns să studiem această epistolă a lui Petru, care ne spune în a doua sa epistolă, capitolul 3, că scrie și prima și cea de-a doua epistolă, ca să ne ține mintea trează cu privire la această poruncă a lui Dumnezeu pe care a transmis-o încă în vechime și pe care n-a retractat-o niciodată, care a rămas până astăzi și la care ne-am uitat în urmă cu ceva vreme în capitolul 1, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Am spus că această carte se împarte în două părți. În prima parte, Apostolul Petru ne vorbește despre primirea sfințeniei prin miracolul mântuirii. Ne-a arătat în capitolul 1 cum a fost prelucrată această sfințenie, cum Dumnezeu a pregătit-o, apoi ne-a spus cum Dumnezeu a plasat această sfințenie asupra noastră și apoi ne-a arătat cum trebuie să prețuim această sfințenie, punctând foarte multe motive de valoare extraordinară care să fie așezate adânc în inimile noastre, înțelegând că nu avem nimic mai important ca sfințenia dăruită de Dumnezeu, pe care trebuie să o păstrăm și să o dezvoltăm în viața noastră. Am ajuns să deschidem partea a doua, pentru că aici se deschide a doua parte a acestei cărți, în care Petru ne va vorbi despre practicarea sfințeniei prin mărturia mântuirii. Am primit-o, trebuie să o prețuim, trebuie să înțelegem ce valoroasă este această sfințenie și acum trebuie să o practicăm. Și e extrem de benefic textul în care intrăm, pentru că iată am ajuns vremea în care cuvântul sfințenie a fost golit de orice conținut. Ideea de sfințenie e folosită în toate felurile și chipurile. Care cum îi vine la gură, așa îi dă drumul. Nici nu mai vorbesc de faptul că marea majoritate în zilele noastre de astăzi nici nu vrea să definească sau să găsească într-adevăr sau să urmeze, să se alinieze la conceptul sfințeniei, care e un concept care nu aparține bisericii. E un concept care aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. El i-a sfințit pe cei ce a așezat în biserică și cere ca biserica să fie sfântă. Conceptul nu l-am inventat noi, indiferent ce denominație ne-am numit noi, sunt unii care țin mult mai mult decât noi și din pricina sfințeniei au o altă privire asupra scripturilor, sunt alții care o neagă vehement, care așează sfințenia pe ziduri și pe morți și pe tot felul de alte chestiuni. De aceea, pentru că a ajuns atât de golit de conținut ideea sfințeniei până și astăzi în evanghelizări, în evanghelism, în bisericile Evanghelie, sfințenia are de a face numai cu ceva ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Ni se vorbește despre ideea de justificare, care include problema sfințirii, dar nu ni se vorbește despre sfințirea care continuă să fie datoria noastră. Sigur, n-am elaborat-o noi, am primit-o, dar noi trebuie să o trăim și să o practicăm. Și Domnul să ne ajute la asta. E excepțional că Petru vine în ajutorul nostru să explice în detalii practice ce înseamnă asta, că altfel și noi cine știe ce ne-am gândit. Sfințenie înseamnă să nu visezi urât. Sfințenie înseamnă să, eu știu, să ai un alt concept de viață decât ceilalți. Mai ales că am ajuns vremea în care, mai ales conceptul vizual al sfințeniei, și o să vedeți în mesajul de după masă, conceptul vizual nu trebuie exclus. Sfințenia trebuie să fie văzută, ea nu trebuie explicată, nu trebuie predicată, sigur că o predicăm ca să o înțelegem, dar ea trebuie să fie văzută. Uitați-vă la versetul 12. Pentru ca prin faptele voastre bune pe care le văd. Astăzi ideea de sfințenie a eliminat aproape total vizibilul. A, frate, e o chestiune de inimă, de suflet. Sigur că e o chestiune de inimă, de suflet, dar nu rămâne în inimă și în suflet. Ce e în inimă și în suflet trebuie să iasă ca să fie văzut. Sfințenia nu se bănuiește și nu se ghicește. Sfințenia se vede. Și există mai multe grupuri, dar nu o să fac multe introducere pentru că timpul este foarte restrâns, am stat și la masa Domnului. Primul grup căreia Petru îi vorbește în această practică e grupul străinilor. Cei ce au ajuns să fie străini, călători, prea iubiți, lor li se adresează în pasajul care începe cu versetul 11 și va continua până la versetul 17, dar am citit pentru că doar de versetul 11 și nu știu dacă ne putem ocupa de el în întregime. În aceste versete, Apostolul Petru arată ce înseamnă ca un om care a ajuns în poporul lui Dumnezeu, despre care am vorbit în ultimul mesaj, care are privilegiul să fie în această casă duhovnicească, care este hrănit de această proteină spectaculoasă, care este cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu. Un om care așadar în lumea aceasta este străin, este călător, pentru el vorbește textul acesta și Apostolul Petru ne atenționează cu privire la ce înseamnă sfințenia în viața noastră, în practica noastră zilnică, cerându-ne sau punctându-ne două experiențe pe care noi toți le trăim sau două realități care trebuiesc să fie bineînțelese. În versetul 11, el ne spune că sfințenia e un conflict. E un război. Cum ați cântat? Ați cântat în prima cântare, parcă. Războiul se duce noi. Ce eronat au înțeles de-a lungul istoriei toți cei care s-au dat sfinți și au făcut din războiul sfințeniei un război aprig, cu victime multe, care n-are nicio legătură cu ceea ce spune Scriptura. Ce pierdere! Ce pierdere inestimabilă! Ce mulți oameni au murit pe câmpul de luptă nădăjduind că vor ajunge în cer. Și sunt departe de unde au crezut că vor ajunge. Dar noi avem Evanghelia și în Evanghelie ni se spune că sfințenia este un conflict. Primul lucru pe care Petru dorește să-l înțelegem foarte bine, noi cei care vorbim despre sfințenie și am ajuns să fim o preoție aleasă, un neam sfânt, o preoție împărătească, o seminție aleasă, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Repet, astea că astea sunt privilegiile apartenenței noastre la poporul lui Dumnezeu, va să zic că noi cei care am ajuns să ne bucurăm de aceste privilegii, trebuie să înțelegem că sfințenia pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu ne plasează într-un război care este crunt, care este nemilos și pe care trebuie să-l ducem în permanență. În permanență. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Aș vrea să privim acest conflict prin aspectele pe care Petru le punctează, pentru ca să-l înțelegem, să pricepem ce înseamnă sfințenie. Sfințenie nu înseamnă să te plimbi fluierând așteptând veșnicia. Nu înseamnă nici să dormitezi ca spectator în adunare așteptând veșnicia. Nici nu înseamnă să facem din bisericile noastre niște săli de spectacole în care să inventăm tot felul de chestiuni noi care să gâdile omul în firea lui, nu în sufletul lui, în firea lui. Trebuie să înțelegem că sfințenia e o luptă, e un conflict. Și conflictul acesta e bine să fie înțeles. Primul aspect pe care trebuie să-l prezint este cel legat de pornirea acestui conflict. Pentru că nu orice om care se naște în lumea asta a ajuns în acest conflict. Sunt unii care poate că sunt cu noi în această după-amiază, în această dimineață, scuzați-mă, și n-au problemă conflictul ăsta. Nici nu se gândesc că ei au un conflict de dus. N-au nicio treabă. Când firea le cere, ei îi dau firii ce cere. N-au nicio treabă cu sufletul, cu... N-au ajuns să traverseze linia aceea, granița aceea fenomenală, a înțelege ce înseamnă să prețuiești sfințenia, să o primești și să o prețuiești ca pe cel mai scump juvaier, așa cum am văzut din Psalmul 93. Podoaba casei tale, din veșnicie în veșnicie, în scurgerea veacurilor, nu se schimbă, rămâne aceeași. Care? Sfințenia. Pornirea acestui conflict are de-a face cu cei trei termeni pe care Pavel îi folosește ca niște apelative. Preaiubiților, străini și călători. Numai acela care poate fi numit cu toate cele trei denumiri se află în acest conflict. Ceilalți pot să doarmă nu liniștiți, că n-au de ce să doarmă liniștiți, că e somnul morții, Dumnezeu să-i trezească, aceilalți n-au treabă cu conflictul ăsta. Conflictul ăsta începe în momentul în care am devenit prea iubiți, străini și călători. Cine de aici se consideră în felul ăsta? E evident că ele țintesc trei chestiuni importante ale vieții noastre. Afecțiunea noastră, prea iubiți, apartenența noastră, străini, și alergarea noastră, călători. Trei chestiuni fundamentale ale vieții, până la urmă. Pentru că cine ajunge să înțeleagă ce înseamnă în esența ei viața, de ce Dumnezeu l-a creat pe om, de ce Dumnezeu a continuat să investească, așa cum am auzit și la ora de rugăciune, atât de mult în relația sa cu omul, ca să-i deschidă omului o ușă pentru ca omul să poată intra și să se poată apropia de acest Dumnezeu imens, a cărui bunătate e greu de descris, așa cum am auzit în această dimineață. Păi, încă din vechime, ni se tot spune că există o poruncă că e mai mare decât toate. Care e porunca aia care e mai mare decât toate? Domnul Iisus a fost ispitit cu ideea că cine poate ține 600 și nu știu câte porunci? Dacă ar fi să ții una, chiar dacă ar fi să calci celelalte, care ar fi aia una pe care ai selecta-o din toate? Și Domnul, unii ne prezintă că Domnul a întrebat pe cel care i-a pus întrebarea, în altele depinde de context, dar răspunsul e același. Care e cea mai mare poruncă? Dumnezeu a pus-o poporului Israel. Domnul Iisus a rămas dezamăgit cu poporul Israel cu privire la această poruncă. Și noi suntem învățați din nou și din nou în Noul Testament cu privire la această poruncă. Care este? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Toată ființa ta, tot cugetul tău, toată puterea ta. Să-L iubești pe Dumnezeu cu o dragoste unică, supremă, specială, care să controleze toată ființa în întregimea ei. Există o cântare pe care a scris-o Nicoliță Moldoveanu, băieții de la Emanuel au învățat-o și o cântă. A ajuns să fie cântarea mea favorită. Mă trezesc mereu cântând această cântare. Se numește Cine-mi e izvorul vieții? Vă sfătuiesc să o căutați și să o ascultați. La noi în biserică n-am auzit o cântată niciodată. Poate că n-am fost eu aici. E de o valoare extraordinară. Omul ăsta care a fost în temniță și a scris această cântă, mie mi se pare ca podopera vieții lui. Și are multe cântări frumoase. Cine mi-e izvorul vieții? Alte cuvinte, cine îmbobocește în mine? Cine face să vibreze coardele ființei mele? Niște întrebări fenomenale la care toate există același răspuns. Tu Iisuse Doamne, numai Tu. Prea iubiților, cine a ajuns să fie iubit de Dumnezeu și să-L iubiască pe Dumnezeu, în mod automat a intrat într-un conflict fenomenal pe viață și pe moarte. Cine ajunge iubindu-L pe Dumnezeu să primească această jertfă și din pricina ei să iubească și mai mult, pentru că spune Biblia că celui ce îi se dă mult și îi se iartă mult, îi se cere să iubească mult. O să vedeți că asta este nu numai una dintre chestiunile fundamentale ale vieții noastre, dar este și una dintre cele mai puternice vitamine împotriva firii pământești. Pentru că cine se leagă cu o dragoste unică, specială, supremă de Dumnezeu, nu se mai iubește pe sine însuși și firea lui pământească. O poate zdrobi, se poate! Dacă nu s-ar putea, nu ni s-ar cere. Odată ajuns în această afecțiune care este unică în felul ei, ajungem la această apartenență. Suntem străini în această lume, de ce? Pentru că pentru noi acasă e unde-i Domnul, de vreme ce pe El îl iubim. Nu? Petru spusese asta, aduceți aminte, în capitolul 1. Îl iubiți fără să-L fi văzut. Da, de-aia suntem prea iubiți. Și acum, încă nu L-am văzut, dar o să-L vedem? Sigur? Când? De-aia suntem străini. Nu aparținem acestei lumi și nimic din această lume nu ne aparține nouă. Sigur. Înseamnă că nu avem proprietăți, că trebuie să stăm undeva. Nu? Așa funcționează sistemul, așa funcționează lumea, după anumite reguli care sunt normale. Dar chiar dacă am o casă și o mașină pe numele meu, ele de fapt cui aparțin? Psalmul 14. 24, pardon. Al Domnului este pământul, lumea, tot ce cuprinde ea. Și dacă înțelegem imaginea de străin în care aparținem cerului, înțelegem și ultima imagine care ne vorbește despre alergarea noastră, pentru că un călător este în continuă mișcare. Nici unde nu se așează, nu există spațiu unde el se simte confortabil, unde dorește să se așeze, el se așează acasă. Și pentru noi acasă, ne spune Apostolul Pavel, că este acolo unde este Iisus Hristos. Acolo e acasă pentru noi. Suntem mireasa Lui. Suntem prea iubiții Lui. În momentul în care am devenit prea iubiți ai lui Dumnezeu, am devenit străini în această lume pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, am devenit călători în această lume pentru că acasă pentru noi nu este aici. Prin urmare, tot ce înseamnă timpul, energia și investiția noastră nu are de-a face cu acest pământ. Suntem în alergare și așteptăm ziua în care, nu știm cum, iată, prin diferite modalități, un accident stupid, o cădere, în alte cazuri o problemă de sănătate, multe cazuri, alții prin suferință cruntă în sănătate, alții accidente, tot felul de lucruri. Dumnezeu ne cheamă acasă. Îmi doresc ca în această dimineață aici, cei care nu sunt încă dintre cei prea iubiți și aparțin încă acestei lumi și încă nu sunt călători în această lume, care țin cu dinții și iubesc această lume, să înțeleagă că nu trebuie să iubim lumea, nici lucrurile din lume, ci trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. În viața celor care ajung să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat și să-L iubească, începe acest conflict. Aș vrea să vorbesc ceva despre prevenirea acestui modul în care apostolul Petru ne vorbește să ne preocupăm cu acest conflict, prevenind ca acest conflict să devină foarte, cum să-i zic, devastator în viețile noastre. Observați cuvântul său. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se, prin urmare, există război și război. Există război care poate începe foarte puternic și avansat, dar vorba uneia dintre pildele Domnului Iisus Hristos, împăratul care vede că vine unul cu mai mulți împotriva lui, ce zice? De departe trimite solie că vrea să facă pace, înțelege în ce situație se află, astfel va preveni pierderi mai mari. Auziți-mă bine, vă rog. Pentru că intenția lui Petru este să nu ajungem să suferim asemenea pierderi în viața noastră. Pentru că acest război să nu aducă pierderi enorme în viața noastră, suntem chemați să rupem forța dușmanului nostru. Să prevenim, să ne ferim de poftele firii pământești. Care sunt poftele firii pământești? Și expresia poftă e expresia folosită de Petru într-un mod deosebit ca să atenționeze imposibilitatea de a putea reacționa când ea pune stăpânire pe tine. În termenii noștri există ideea de patimă, de ceva ce este adictiv, de ceva ce ajungi să fii dependent. Fie că e vorba de o substanță, de o lucrare, de un joc, de... Și iată câte lucruri aduce Satan în viața noastră. Mereu vorbesc cu, spun părinți de copii, de tineri, care sunt absorbiți de jocurile pe calculatoare. Le visează și noaptea. Nu mai pot vorbi cu ei. Nu-i văd de dimineața până seara. Sigur, lucru care nu-i deloc înțelept. Sigur că există un spațiu în care dacă vrei să faci ceva, dar toate trebuie făcute cu înțelepciune. Nu jocurile sunt o problemă, ci faptul că noi nu ne războim cu aceste pofte. Noi le lăsăm să pătrundă și nu ne ferim de ele. Nu ferim bisericile noastre de ele, le inventăm cu multă bucurie și chiar zicem că sunt modalități noi de închinare. E spectaculos, ce frumos e! Deși ele ating mai mult firea pământească decât sufletul. Această prevenire e sfatul pe care Petru ne-l dă în acest conflict. Și această prevenire este ceva ce fiecare dintre noi trebuie să facă, mai ales privind la jertfa Domnului Iisus Hristos, pe care n-ajungem, dar El o va da exemplu la finalul acestui capitol. Trebuie să rezistăm în fața poftelor. Sigur că sunt anumite lucruri așezate în trupul nostru care sunt necesare. Pofta de mâncare, nu, hrana, setea, anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat, pe care dacă le pierdem e un bai, e un semn al unei boli. Dar sunt multe alte lucruri pentru care Dumnezeu a rânduit un cadru exact în care se pot face. Și astăzi am ajuns, așa cum spun eu foarte des, sub această dictatură a poftelor. Și ceea ce ne spune Petru este ceea ce ne spune și Iacov. Când pofta a zămislit, ce se mai poate face? Nimic. Zice Iacov, a zămislit, dă naștere păcatului și aduce? Sigur că. Prin urmare, trebuie să faci ceva înainte ca pofta să zămislească. Înainte ca pofta să te prindă, să te cuprindă, dacă vrei să zic. V-ați gândit vreodată că asta este adevărata lupta sfințeniei? Era extraordinar dacă în momentul în care Domnul ne-a scos din păcat, ne-ar fi mutat în împărăția Lui, numai dacă ar fi trebuit să murim, foarte tineri unii dintre noi. Era o tragedie pentru ceilalți, dar ce fain era că nu mai aveam de dus lupta asta. Dar tocmai aici este planul lui Dumnezeu. Să ne lase pe pământ, să ducem această luptă, ca să vadă cei din jurul nostru, așa cum o să vedem după masă, că se poate trăi într-o lume plină de păcat în sfințenie. Se poate? Hm? Cam îndoielnic. Sunteți foarte îndoielnici. Dacă nu s-ar putea, nu ni s-ar cere. Tocmai aici este lupta noastră de a preveni. Textul ne vorbește în al treilea rând despre potrivnicia din viața noastră sau pe cine ar trebui să privim ca potrivnic. Unde se află dușmanul nostru cel mai mare? Și textul ne spune să vă feriți de poftele firii pământești. Care este dușmanul nostru cel mai mare? Practic, în limba greacă e un singur cuvânt. Sarkikoi, care înseamnă carnal, carne. Carne. Trupul pe care îl avem. Trupul nostru este cel mai mare dușman al nostru. Și ne spune textul foarte limpede că trupul acesta pe care îl avem e dușmanul cui? E dușmanul cui? Cum? Sufletului, care e tot în noi. În noi sunt amândouă. Trupul și sufletul. Și nu ne spusese asta Domnul Iisus când în noaptea aceea au adormit ucenicii care ar fi trebuit să se roage împreună cu el? Ce le-a spus? Că ceea ce este spiritual în noi este plin de râvnă, dar carnea este? Ce ne-a spus Petru în Galateni, capitolul 5? Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva sunt potrivnice. Așa că nu puteți face tot ce voiți. E foarte straniu că mereu asist la faptul că fiecare dintre noi consideră că dușmanul e în altă parte. Și Pavel ne-a învățat asta în 1 Corinteni, capitolul 9, când spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Conflictul despre care ne vorbește Petru este foarte aprig și el nu se duce în afara noastră. Când Pavel a spus lui Timotei, m-am luptat lupta cea bună, exact la asta se referă, la lupta sfințeniei. La conflictul acesta în care a dorit să fie sfânt, în care a dorit să rămână curat. Și trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că dacă am ajuns să primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viețile noastre, în momentul primirii Domnului Iisus Hristos și a mântuirii noastre, dușmanul cel mai mare al Duhului Sfânt este firea pământească și dușmanul cel mai mare al firii pământești este Duhul. În cuvintele lui Pavel din Romani, capitolul 12, vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. În această dimineață, când ne apropiem de masa Domnului, aș vrea ca fiecăruia dintre noi să-i fie limpede că această jertfă a Domnului Iisus Hristos nu ne-a mântuit ca să ajungem într-un spațiu în care să fim, eu știu, neatenți, nepăsători, neglijenți, așteptăm să treacă o zi, să vină alta și uite așa să apropie veșnicia și ce frumos o fie în veșnicie, că nu o să ne mai doară măselele și dinții, că nu o să-i mai avem, o să avem alte măsele și alți dinți și alt sistem nervos. Ori lucrurile sunt cu totul despre altceva. Hristos a murit ca să fim sfinți. A înviat pentru ca să fim sfinți. În jertfa sa ne-a lăsat un exemplu. Un exemplu în care să înțelegem că suntem scoși din această lume. Am fost scoși din această lume. Am ajuns copii ai lui Dumnezeu. Am ajuns sfințiți prin această jertfă a Domnului Iisus Hristos. Și ni se cere să ducem această luptă, să ducem acest război, să mergem înainte luptând și neîngăduind firii pământești să preia stăpânirea asupra vieților noastre, ci să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu. Și îngăduindu-i Duhului lui Dumnezeu să ne conducă, să ne ținem departe de acest război, să-l câștigăm, să biruim și prin sfințenia noastră să-l onorăm pe acela care ne-a dăruit-o și ne-a poruncit să fim sfinți, așa cum este El. Iată-ne, ne apropiem de masa Domnului. Cum ne-am descrie în fața acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește conflictul acesta? Probabil că unii dintre noi nici nu l-au început încă. Sunt încă străini. Vă invităm cu toată dragostea să nu fiți spectatori la această lucrare, ci să veniți în sânul bisericii, să primiți mântuirea primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, să deveniți prea iubiții Lui și astfel, împreună cu noi, să luptați împotriva păcatului, vorba e textului din Evrei, până la sânge. Ceilalți care am ajuns copii ai lui Dumnezeu, suntem măcar conștienți de acest conflict? Se duce în viața noastră? Reușim să biruim? Reușim să ne ținem departe de pofta firii pământești? Sunt importante aceste întrebări. Dumnezeu să ne ajute să ne răspundem sinceri și să fim sfinți, așa cum este El sfânt. Amin.